Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Povzetek 7. seje študentskega zbora šov v Ljubljani. V četrtek so na 7. redni seji študentskega zbora šov v Ljubljani potekale volitve članov in predsednika volilne komisije Ljubljanske študentske organizacije ter volitve članov nadzorne komisije študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS. Poslanke in poslanci so glasovali tudi o participativnem proračunu študentske organizacije Fakultete za družbene vede. Po potrditvi dveh zapisnikov, zapisnika 6. redne seje ŠOS v Ljubljani in zapisnika skupščine ŠOS, sta se poslankam in poslancem predstavila kandidata za članstvo v volilni komisiji ŠOS v Ljubljani ter kandidat za predsednika te volilne komisije. Začel je Samo Čigon, študent pravne fakultete, ki je predstavil svoje izkušnje z področja relevantnega za opravljanje dela v volilni komisiji.
Prvega, bolj drugega letnika me zanima tako volilno pravo, tudi v drugem letniku sem izbral za izbirni predmet volilno in parlamentarno pravo, kamor sem pridobil to neko tehnično, teoretično ozadje, neko znanje, temelje, kako delujejo razni sistemi volitev pa parlamentov. Pa potem sem tudi v praksi že bil član volilnih odborov na državnih, pa sem zdaj tudi občinskih volitvah. Žal pomislim, da sem prestar, da se ne spomnim, na katerih volitvah sem vse bil. Pa bil sem tudi že član volilnih odborov za ŠOV, pa tudi lani za te redne volitve, ki so bile za zbor, sem bil volilni inšpektor.
Za Čigonom se je študentskemu zboru predstavil še drugi kandidat, prav tako študent prava Maksim Miklič.
Tekom tega leta sem ugotovil, da me tudi znotraj ustavnega in zanima neko to volilno pravo. Zaradi tega sem tudi kandidiral in bil izvoljen kot nadomestni član posebne občinske volilne komisije v občini Trebnje. Zdaj to sem želel nadgraditi še na stopni ŠOV-a in sem se odločil, da bom še tukaj kandidiral. Samimi volitvami sem se seznanil tudi že znotraj faksa, kjer sem v bistvu preko volitev v same komisije, v organe fakultete, sem spoznal delo in sem se odločil, ja, da želim to nadgraditi, da želim to v bistvu novo znanje pridobiti in da se mogoče še ob temu kakšne nove povezave spoznati.
Predstavitve je sklenil kandidat za predsednika volilne komisije Gorazd Levičnik, študent zdravstvene fakultete, ki prihaja iz družbenih krogov povezanih pacientov. Levičnik trenutno že opravlja delo člana volilne komisije.
Dve leti sem bil tudi demonstrator na različnih študijskih programih, potem bil sem koordinator študentskega tutorstva, tudi eno študijsko leto, potem izven fakultete pa sem eno leto in pol upravljal delo inšpektorja za subvencionirano študentsko prehrano in pa malo manj kot eno leto tudi še upravljal delo v glavni pisarni na okrožnem sodišču v Ljubljani. Imel sem tudi priložnost biti oziroma postati član študentskega sveta na zdravstveni fakulteti, kar zdaj upravljam že kar nekaj let. To funkcijo zadnje dve leti upravljam tudi delo predsednika študentskega sveta, predtem sem bil eno leto podpredsednik, tako da sem v tem času lahko bil kot član v različnih komisijah, senatu, upravnem odboru, komisiji za magisterski študij, komisiji za kakovost in ker sem bil izvoljen za predsednika, sem zdaj že tudi dve leti tudi član študentskega sveta Univerze v Ljubljani, kjer sem pa tudi bil dve leti v komisiji za razvojno in raziskovalno delo, eno leto disciplinske komisije druge stopne, pa eno leto član komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje.
Predstavitvam so sledila poslanska vprašanja za kandidate. Začela sta poslanca kluba Glas, David Vidmar in Domen Vrhovnik. Čigona in Mikliča sta prosila, da se opredelita do novo sprejetega 14. člena pravilnika o volilni kampanji, ki za kršitve pravilnika predvideva do 700 evrov globe. Oba kandidata sta v odgovoru zauzela stališče, da sta kot bodoča člana volilne komisije svoje odločitve dolžna sprejemati na podlagi določil veljavnih pravilnikov, svojega mnenja o vsebini pravilnika pa nista podala. Čigon je ob tem povedal.
Ta postopek, po katerih postopa volilna komisija, podoben upravnemu postopku. Tudi ne vem točno, kateri akt se prav sklicuje na zakon o upravnem postopku kot nek subsidiaren akt. In crash course prava, upravni organi se ne morajo reči, ta akt nas ne veže, ker je pač naprimer neustaven, nezakonit. To lahko naredijo samo sodišče. Upravni organ se mora držati pravilnika, kljub temu, da je lahko tudi neočitno nepravilno. Ne. Tako da kot člani se moramo držati pač akta, vi pa imate kot neko predstavniško telo moč, da ga spremenite.
V drugem krogu poslanskih vprašanj za kandidate je Tadej Rajgl, poslanec kluba Glas, povedal, da šol v Ljubljani po zakonu o prekrških nima pristojnosti izstavljanja glob študentom in študentkam.
Volilna komisija mora upoštevati pravilnik, seveda, ne glede na to, ali je ta pravilnik v skladu z zakoni in ustavo in tako naprej. In zdaj porajale so se upravičeni komentarji, da ta na novo sprejet pravilnik z globami pač ni v skladu z ustavo in z zakonom o prekrških, zato ker pač šol načeloma nima pristojnosti predpisovanja oziroma določanja kazni, nas veže zakon o skupnosti študentov, kjer pa nikjer ni pooblaščeno, da smo mi nek organ, ki bi lahko izdajali globe za prekrške, te lahko se izdajo samo na podlagi zakona, uredbe ali odloka samoupravne lokalne skupnosti.
Rajgl je k temu dodal, da se bodo v poslanskem klubu Glas zauzemali za uskladitev spornega pravilnika o volilni kampanji z državno zakonodajo. Poslanec Vidmar je kandidata za predsednika volilne komisije Levičnika vprašal, po kakšnem kriteriju bo volilna komisija ločevala med promocijo, katere namen je agitacija volivcev in ki se mora zato izvajati po določilih pravilnika o volilnih kampanjah, ter vso ostalo promocijo, katere namen je informiranje o dejavnostih študentske organizacije. Po mnenju Vidmarja bo tako ločevanje še posebej težavno v številnih primerih, ko kandidatne liste na volitvah za študentski zbor kandidirajo pod istimi imeni, kot jih imajo študentska društva. Levičnik je v odgovor še enkrat ponovil mantro, da bo volilna komisija vse kršitve obravnavala v skladu z veljavnimi akti šol v Ljubljani. Za člana nadzorne komisije ŠUS sta kandidirala študenta prava Timotej Klinc in Nina Bjelica. Najprej se je predstavil Klinc.
Imam interes za ustavno pravo in mednarodne odnose, torej tudi mednarodno pravo, in zato sem tudi vso svojo neko obštudijsko dejavnost posvetil temu. Od preteklega julija do letošnjega januarja sem preživel na Dunaju, kjer sem bil stažist na stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah na Dunaju, potem prejšnji mesec sem bil eden izmed šestih študentov, ki smo vsebinsko pomagali pri organizaciji MLA diplomatske konference, ki je bil največji dogodek multilateralizma v Sloveniji po Ljubljanskem kongresu leta 1821. Sem bil pa tudi tutor ustavnega prava in član moot court ekipe v preteklosti.
Druga kandidatka za članico nadzorne komisije ŠOS, Nina Bjelica, ni dovolila snemanja svoje predstavitve, zato smo bili primorani prenos seje študentskega zbora med njenim nastopom prekiniti. Bjelica je poslancem predstavila svoje izkušnje, ki jih je pridobila s predsedovanjem volilni in nadzorni komisiji ŠOS v Ljubljani. Po dveh krogih razprave so sledile volitve, kjer so poslanci vse predstavljene kandidate izvolili z dvotretinsko večino. Pod naslednjo točko dnevnega reda je predstavnica študentske organizacije Fakultete za družbene vede Tjaša Tomše predstavila nov pravilnik Fakultetne študentske organizacije o participativnem proračunu. Povedala je, da na Fakulteti za družbene vede študentska organizacija trenutno financira 11 društev, ki večinoma organizirajo le dogodke in dejavnosti za specifične študijske smeri. Tomše je o tem, kako bo nova uvedba to pomankljivost rešila.
Smo pa opazili, da imajo taki tudi posamezniki in posameznice izven društev polno idej ter pobud za razne dogodke in projekte, katere bi sigurno zanimalo tudi več študentov naše fakultete. In nekako, ravno zato, ker so projekti društev v večini res osredotočeni na posamezno smer študija, verjamemo, da ima še kdo idejo o kakšnem projektu, ki ne najde povezave z nobenim društvom za izvedbo oziroma želi to sam organizirati in idejno razviti. In ker mi nimamo kodificiranega sistema, kako bi njim lahko ponudili oziroma pomagali finančno za organizacijo, smo se odločili, da sestavimo participativni proračun. S tem participativnim proračunom ima tako možno vsak študent in študentka FDV-ja zaprositi za finančno in ostale oblike pomoči pri organizaciji te dejavnosti, ki jo želijo izvesti.
Poslanci so z glasovanjem potrdili pravilnik. Po glasovanju je vrhovnik izrazil strinjanje z uvedbo participativnega proračuna in dodal, da so tudi v poslanskem klubu Glas na 5. redni seji zbora že predstavili podobno idejo za financiranje fakultetnih društev, ki pa so jo poslanci zavrnili. Vrhovnika je zanimalo tudi, na kakšni podlagi je kandidatka za nadzorno komisijo ŠOS Nina Bjelica zahtevala prekinitev prenosa javne seje študentskega zbora. Ker je Bjelica sejo med tem že zapustila, je odgovoril predsednik študentskega zbora Matej Igličar.
Splošno pravilo je pa, mislim, da bilo mnenje informacijske pooblaščenke oziroma informacijskega pooblaščenca, da sam posnetek človeka, vmes, ki govori, ne spada v vseh informacij, ki so dostopne in je s tem namenom pač zapisnik. In iz istega razloga se ne da dobiti tudi pač zvočnega posnetka, recimo seje vlade, da se pa načeloma dobiti zapisnik. In zato, ker v teh zakonske podlage na zakonu dostopu do informacij javnega značaja, ostane tudi soglasje, kar smo mi s tem, pač, ker smo vsaki člen, smo na začetku našega mandata povedali, da se bojo seje prenašali in snemali in noben je odgovarjal pač s tem soglašal, medtem ko je pač novoizvoljena članica rekla, da ne soglaša s tem. Tako da je v bistvu brez zakonske podlage pač njena osebna izbira želi, da se jo ob javnem nastopanju, ko je tle danes, pač snema in se jo kasneje objavi.
Povzetek se je pripravila Nika K.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.